Iš pirmosios karalių knygos. Išdžiuvo upelis, prie kurio pasislėpęs buvo Elijas, nes šalyje nelijo lietus. Tada pasigirdo Elijui viešpaties žodis. Kelkis, nuvyk į Sidono Sareptą ir ten pasilik. Aš vienai tenykščiai našliai liepiau tave aprūpinti. Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų, sutiko renkančią malkas našlę. Ją jis paprašė, atnešk man inde truputį vandens atsigerti. Jei einant atnešti, jis šūktelėjo ją iš paskos, atnešk man taipogi ir kasnį duonos. Tačiau ta atsiliepė, kaip gyvas yra viešpats tavo dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik sauja miltų puodynėje ir truputį aliejaus asotyje. Čia aš pasirenku keletą medgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti. Elijas jai tarė, nesirūpink, eik namo ir daryk, kaip sakei. Tik pirma pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man. Paskui tu galėsi paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Nes štai ką sako viešpats Izraelio dievas. Miltų puodynė neištuštės ir aliejaus asotis neiseks iki tos dienos, kada viešpats vėl atsiūs lietų ant žemės paviršiaus. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel dienų jis su juo ir sūnumi turėjo ko valgyti. Miltų puodynė neištuštėjo, ir aliejaus asotis neįseko, kaip viešpats buvo žadėjęs per Eliją. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Žergien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Žergien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepk, o Dieve, mano teisės gynėjau. Tu baimė suspausta mane išvaduoji, būk man gailestingas, išgirsk mano maldą. O žmonės, kaip dar ilgai jūsų širdys bus kietos, kodėl jūs niekniekius gaudot, vaiko tevėjus. Žergien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Žinokite viešpat savo bičiuliui stebuklą, padaro. Viešpats išgirsta, kai jo jimu šauktis. Sudrebėkite piktą, liaukitės darę, širdim pasvarstykit. Savo gultuose pamastykit nutilę. Žergien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Žergien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Tu mano širdžiai daugiau duodi džiaugsmo, kaip kviečio derlius ar naujo vyno apstybė. Žerkien mūsų tu viešpatie, savo veido palaimingąją šviesą. Alleluja, 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 alleluja. Taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: jų žemės druska. Jei druskai sikdvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžiuti. Jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožė indų degančių žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tai šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai Viešpatie žodis.
Brangiai, šiandien girdėjome ištrauką iš pirmosios karalių knygos, kuri mums pristato tokią labai varganą situaciją. Pranašas Elijas slapstosi nuo persekiotojų. Užeina didžiulė sausra. Išdžiūva upelis, iš kurio jisai sėmė vandenį. Tad Viešpats jam duoda įkvėpimą nueiti į Sareptą ir ten ieškoti pagalbos. Pranašas sutinka našlę, renkančią malkas. Elijas prašo jos pagalbos, bet ji pripažįsta, kad te turi tik saują miltų ir truputį aliejaus ąsotyje. Tai reiškia, kad jei pavyks iškepti kokį nors vieną paplotėlį, o po to badas ir mirtis, nes nieko daugiau nėra. Tokioj situacijoj natūraliai norisi uždaryti savo širdį, nesidalinti, neduoti, taupyti maistą, bet našlė visgi ryštasi tam tikram nuotykiui. Ji paruošia valgyti. Bet kai ji atvėrė savo širdį, miltų podinė neištuštėjo, o aliejaus ąsotis neišseko. Užteko ir našlei, ir jos sūnui, ir taip pat pranašui Elijui. Taigi visa ta sausros ir bado laikotarpį jie turėjo ko valgyti. Norisi paklausti, ką Dievas nori mums šiai žinia pasakyti. Ogi tai, kad jeigu nori gyventi, jeigu nori turėti gyvenimą, reikia dalintis. Savo kunigystėje teko tyrinėti palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Neseniai prieš keletą metų buvo išleisti palaimintojo Teofiliaus laiškai, kuriuose matosi, kaip jis, būdamas lageryje, dalindavosi siuntiniais ir net pinigais. Štai viename iš Potmos invalidų namų rašytame laiške aukotojai Teofilius dėkoja už gautą siuntinį ir 150 rublių sumą. Tačiau po to jis pripažįsta, kad 130 rublių jis išdalijo kitiems, kurie negauna pašalpų ir neturi artimųjų, kurie jiems padėtų. O kiek liko pačiam Teofiliui? Matematika čia paprasta. 150 minus 130, berods 20 rublių. Kodėl tremtiniai dalyjosi? Juk jie visi kentė nepriteklių. Visiems jiems reikėjo ir siuntinių, ir maisto, galiausiai reikėjo taip pat ir pinigų, kad kažką geriau galėtų nusipirkti. Atsakymą gavau labai neįprastu būdu. Praėjusiu metu pavasarį, kartu su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu, keliavau į buvusią Štutgofo koncentracijos stovyklą, kurioje 1945 metais kalėjo ir mirė Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas. Tenai klausydamasis pasakojimų apie kalinimo sąlygas koncentracijos stovykloje, išgirdau įdomų paaiškinimą. Pasirodo, kad išgyvendavo lageryje tik tie, kurie dalindavosi. Kodėl? Lageriuose buvo nuolatinis nepriteklius. Todėl kalinių organizmas tiesiog prisitaikydavo prie bado, naudojo savo vidinius resursus, sakytume, degino vidinės kalorijas ir visas organizmas tiesiog buvo tiek prisitaikęs, kad jie nuolatinio bado sąlygomis kažkaip išgyvendavo, bet už tai būdavo labai sulysę ir labiau panašus į skeletus negu į žmones. O jeigu kuris nors kalinys gaudavo siuntinį ir sugalvodavo, kad slapta nuo kitų nuslėpti ir pačiam prisivalgyti, kas įvykdavo? Pagunda didžiulė. Atidarai dėžę, o ten dešra, duona, konservai, dar tik kažkas tai skanės, tai kokie. Taip norisi pačiam viską sušlamšti. Bet jeigu taip atsitikdavo, ilgai nevalgė žmogus, organizmas nepajėgdavo viso to suvirškinti. Sustreikuodavo visa sistema, atpratęs nuo maisto virškinimo organizmas. Sugangrenuodavo žarnynas ir žmogus mirdavo, nesulaukęs jokios medicinės pagalbos. Bet gyvendavo tie, kurie mokėjo dalintis. Ir nuo to, nuo mirties išgelbėdavo tik pasidalinimas gėrybėmis su kitais. Na ir kas, kad tu gausi tik nedidelį kasnelį tų gėrybių, bet padarysi gerą artimo meilės darbą ir liksi gyvas. Taigi buvimas šalia šventų žmonių skatina dalintis gėrybėmis. Tačiau juk yra ne tik materialinės gėrybės, bet taip pat ir dvasinės. Ir kai mes šiandien girdėjome Evangelijos žodį apie tai, jog turime pašaukimą būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Pažvelkime į šią šventojo Sarbelijaus mintį. kiekvienas žmogus yra liepsna, įžiepta mūsų viešpaties, kad apšviestų pasaulį. Įsivaizduokime, kiekvienas iš mūsų Dievo uždegta šviesa apšviesti pasaulį. Jis, žmogus, yra viešpaties padarytas žibintas, kad spindėtų ir skleistų šviesą. Tas, kuris pasirūpina žibintu, tai daro siekdamas apšviesti tamsumas. Žibintas yra tam, kad spindėtų tamsoje. Žibintą galime matyti tik tuomet, kai jis uždegtas. Tad paklauskime šį vakarą savęs. Ar mano žibintas uždegtas? Ar mano gailestingumo lempa šviečia tamsoje?